Mulțumim fratelui Costea pentru salutul său și îl invităm pe fratele Ion Neagomir, care ne-a pregătit o lecție, să ne expună această lecție în fața noastră.
Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, este o binecuvântare pentru noi toți să fim astăzi împreună în acest loc unde am dorit ca numele Tatălui nostru să fie glorificat, iar noi, fiecare dintre noi, să avem cu această ocazie o amintire dulce a unor învățături pe care le găsim în această minunată carte, Biblia. Sunt o mulțime de teme pe care le găsim descrise în Cartea Sfântă. Dintre acestea, una dintre cele mai frumoase teme ar fi despre rugăciune. Astăzi, în măsura în care vom analiza câteva exemple de rugăciune pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Cred că cel mai minunat exemplu pe care îl putem găsi este în Domnul nostru Iisus Hristos, care la cererea ucenicilor, Doamne, învață-ne să ne rugăm, i-a învățat o rugăciune simplă, dar o rugăciune foarte cuprinzătoare, rugăciune care o găsim în Matei capitolul 6, pe care o citim. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Doamne, învață-ne să ne rugăm, au cerut ucenicii Domnului. Și noi astăzi, tineri, mai în vârstă, avem nevoie să învățăm încă să ne rugăm. Pentru că, analizându-ne și comparându-ne cu rugăciunea model pusă în fața noastră, pe care deja am citit-o, credem că avem multe lipsuri și mult de corectat în expresiile noastre slabe. Aș vrea să punctăm câteva idei care conțin această minunată rugăciune a Domnului nostru, învățată de Domnul nostru, pentru ucenicii săi. Tatăl nostru care ești în ceruri. Este un mare privilegiu ca noi, oameni născuți în păcat și fără de lege, să putem să ne adresăm Creatorului Universului cu această minunată adresă, Tatăl nostru. Este minunat să simțim prin aceasta nu numai responsabilitatea noastră ca fii ai Tatălui nostru, dar și grija care El ne-o poartă în fiecare zi. Dacă vrednicilor din vechime nu le era acordat acest privilegiu să-L numească pe Dumnezeu Tatăl lor, acest privilegiu este acordat acelor care cred în Iisus, acelora care au făcut o deplină consacrare să facă voia Lui. Iată de ce privilegiul rugăciunii este unul dintre minunatele daruri și privilegii acordate poporului lui Dumnezeu. Sfințească-se numele Tău. Primul gând, când venim în rugăciune înaintea Tatălui, să nu fie acela ca dorința noastră să se realizeze, ca voia noastră să se împlinească, ca noi ceea ce cerem să și primim. Primul gând în adresarea noastră către Dumnezeu în rugăciune să fie laudă, mulțumire, cinste pentru numele Său, că își merită toate acestea. Sigur că pentru a cinsti numele lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți nu numai a felului cum ne exprimăm, nu numai a poziției în care rostim rugăciunea, dar și a respectului care se cuvine unui tată, așa cum ne-am adresa unui împărat sau unui superior al nostru, cu oarecare sfială, cu oarecare temere, dar totodată cu credință. Ne amintim că una din lecțiile noastre ne spune: pentru ca rugăciunea noastră să fie ascultată înaintea lui Dumnezeu, ea trebuie să exprime credință plină de nădejde. Apoi trebuie să exprime recunoașterea păcatelor noastre, dorința sinceră după iertare, rugându-ne prea umilit de Tatăl îndurărilor. Deci iată, este important și atitudinea noastră în rugăciune, care trebuie să fie plină de respect, plină de reverență, plină de supunere. Vie împărăția ta. Dorința noastră după împărăție, dorința noastră sinceră după acel timp în care durerea, suspinul și lacrimile vor fi șterse de pe toate fețele. Și ce am putea noi să cerem mai mult decât aceste timpuri binecuvântate? Dar odată cerându-le, noi, vie împărăția ta, ne obligăm ca să fim pregătiți pentru a fi moștenitori în această împărăție. Văzând că aceste lucruri au să se strice, zice Apostolul Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o furtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Vie împărăția ta. Cerând această împărăție, cerem binecuvântare nu numai pentru noi, ci pentru toate neamurile pământului și îndeosebi pentru acei dragi nouă, pentru acei apropiați nouă care am dorit ca să fie cu noi aici, dar care încă n-au inima pregătită pentru a primi mântuirea. Noi ne rugăm să vină aceste timpuri în care toți oamenii te vor lăuda, orice genunchi să se plece înaintea lui și să zică, mărit să fie Domnul. Apoi, o altă idee care se desprinde din această rugăciune, necesitatea binecuvântării cu pâinea de toate zilele. Pâinea noastră, cea de fiecare zi, dă-ne-o nouă astăzi. În această cerință, recunoaștem că cu toate eforturile noastre, cu toată grija noastră, cu toată osteniala noastră, cu toată sudoarea feței noastre, Dumnezeu este acela care rânduiește, care binecuvintează, care ne dă toate cele necesare vieții. Și credem că până aici, mai ales noi din acest loc, nu ne putem plânge că ducem lipsă de pâinea cea de toate zilele. Să nu uităm și aceea, că Dumnezeu ne binecuvintează pașii, ne binecuvintează mâinile, ne binecuvintează puterea ca să putem munci, să câștigăm cele necesare. Nu este normal să cerem și să așteptăm să primim din senin, fără ca noi să facem ceva. Dumnezeu ne pune la îndemână ocazii ca noi să câștigăm cele necesare vieții. Avem exemple minunate în Biblie care au muncit cu mâinile lor ca să nu fie povară nimănui. Apostolul Pavel spune, eu nu m-am folosit de dreptul acesta, am muncit cu mâinile mele ca să pot să mențin existența și totodată să lucrez în lucrarea lui Dumnezeu. Știm că el muncea la facerea corturilor și nu s-a rușinat ca prin această muncă să aibă toate cele necesare vieții și apoi, în timpul ce îi rămânea, să propovăduiască Evanghelia. Pâinea noastră, cea de toate zilele. Apoi, iertare pentru greșeli, recunoscând că noi avem datorii să iertăm pe cei ce ne greșesc. Mare lucru este ca fiecare dintre noi să simțim imperfecțiunile noastre și să n-avem prea mare grijă de lipsurile altora. Și ne iartă greșelile noastre. Recunoaștem că în fiecare zi greșim. Recunoaște că avem multe lipsuri, că suntem departe de a fi perfecți, de a fi desăvârșiți. Doamne, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Dar să nu uităm. Domnul Iisus ne învață că sunt unele păcate pentru care să nu ne rugăm. Acestea sunt cele făcute cu voia. Noi ne rugăm pentru acele greșeli, pentru acele lipsuri, pentru acele păcate făcute din imperfecțiunea corpului nostru. Și acestea vor fi acoperite cu mantia dreptății lui Hristos, dacă ele sunt făcute din neștiință. Și ne iartă greșelile noastre. Este un angajament, precum iertăm și noi celor ce ne greșesc. Dacă voi nu iertați oamenilor greșelile lor, cum vă va ierta Tatăl vostru cel ceresc greșelile voastre? Mare lucru să arătăm milă, compătimire față de cei din jurul nostru și în mod special față de frați. Aici nu încape zicala, te iert, dar nu te uit. Dacă nu vezi ierta din inimă, zice Domnul, cu niciun chip, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Iubiți frați și surori, să nu uităm și acest punct important pentru noi, acest angajament de a ne ierta unii pe alții. Și apoi, un ultim aspect pe care rugăciunea învățată de Domnul nostru pentru ucenicii săi, și nu ne lăsa să cădem în ispită. cerem ajutorul și paza Tatălui nostru în vreme de încercare. Și cine știe ce încercare poate veni peste noi? Să nu uităm cuvintele: sufletul meu bine grijește, împotrivă-s mii și mii pândesc, stăpânul păcatului voiește ca al tău drum să dee greș. Apostolul Pavel zice, căci noi n-avem de luptat numai împotriva corpului și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care locuiesc în locuri înalte, în locurile cerești. Simțind această împotrivire din partea celui rău, ne simțim atât de slabi, atât de mici, atât de neputincioși, de aceea avem nevoie de ajutorul divin și nu ne lăsa să cădem în ispită. Nu ne lăsa să cădem în încercare, ajută-ne să trecem prin încercări, dar cu ajutorul tău să ieșim biruitori. Ajută-ne ca aceste ispite să fie așa cum au venit asupra Domnului, care după 40 de zile de post a putut să spună: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu. După 40 de zile de post, a știut să nu își folosească puterea pentru sine, pentru binele său, pentru refacerea puterii sale, ci puterea spirituală să o folosească spre binele altora. De asemenea, o a doua ispită, să sară de pe strașina templului, Domnul a respins-o zicând să nu ispitim pe Domnul Dumnezeul nostru. Sigur că aceasta este o lecție pentru noi fiecare. Să știm ce să cerem în rugăciunile noastre. Nu cumva în rugăciunile noastre să ispitim pe Domnul. Doamne, ajută-ne și învață-ne să ne rugăm, așa ca rugăciunile noastre să fie plăcute înaintea Ta. S-a amintit și mai devreme, Domnul Iisus ne învață zicând, în Matei capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Știe Tatăl nostru de ce avem nevoie înainte de a cere noi de la El. Dacă noi vom căuta mai întâi lucrurile spirituale, El nu va fi neîndurător să ne dea pe deasupra lucrurile de care avem lipsă. Dar atenție! Aceste lucruri care ni le dă pe deasupra nu vor fi lucruri care să ne înalțe în fața altora, ci vor fi lucruri care să fie spre binele spiritual al noii creaturi. Nimic nu poate fi îngăduit peste copiii săi care să nu fie spre binele lor cel mai înalt. Atunci, ce ar trebui să cerem noi în rugăciune? În Luca capitolul 18, unde Domnul Iisus ne dă o pildă cu văduva care se duce la judecătorul nedrept și care zice, acest judecător zice, deși de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Săi care strigă către El zi și noapte? Vă spun că le va face dreptate. Domnul Iisus ne mai învață. Dacă voi, oameni, fiind răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce-L cer de la dânsul. Sigur că este o minunată făgăduință. Ce ne-a promis Dumnezeu? Ne-a promis puterea Duhului Sfânt. Pentru aceasta, în mana din 4 decembrie, este o lecție minunată și acolo spune așa: dacă toți din poporul Domnului ar ajunge la convingerea că cea mai mare dorință a lor să fie pe însușirea tot mai mult a Spiritului Domnului, a Spiritului Sfințeniei, a Spiritului lui Hristos, ce mare binecuvântare ar fi aceasta. Apoi, aceștia de s-ar lupta împreună cu Domnul până la revărsatul zorilor sprijinindu-se pe El, cu siguranță că vor primi ajutorul promis. Ce minunată făgăduință! Ce să cerem de la Dumnezeu? Doamne, dă-ne mai mult din Spiritul Tău. Spiritul Sfânt, Spiritul lui Dumnezeu. Cum putem noi primi această măsură mai mare din Spirit? Sigur că găsim motive, găsim mijloace prin care să ne mărim această măsură de Spirit și Domnul Iisus spune: cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh, sunt Spirit și viață. Astfel că, însușindu-ne tot mai mult cuvintele Domnului, nutrindu-ne cu ele, căutând a le împlini în viața noastră, viața noastră va deveni plină de bucurie, o fericire zilnică și totodată o măsură mai mare din Spiritul Sfânt vom câștiga. Bineînțeles, a uni rugăciunea cu privegherea și cu nutrirea din acest cuvânt al lui Dumnezeu. În fugă câteva exemple de rugăciune. În Iacov, în Genesa, capitolul 33, parcă, rugăciunea lui Iacov. Atunci când Iacov se pregătește să întâlnească cu fratele lui, Iacov, Genesa 32, Dumnezeu îi trimite un înger într-o noapte. Iacov era plin de frică că, întâlnindu-se cu fratele său Esau, acesta se va răzbuna pe el și îl va omorâ. Viața lui atârna de ceva și acest ceva era mila, îndurarea lui Dumnezeu, manifestată prin aceea că va schimba inima fratelui său dintr-o inimă cu dorință de răzbunare într-o inimă de iertare, de iubire, de bunătate. Iată ce face acest Iacov ca să primească binecuvântarea. Lasă-mă să plec, că se revarsă zorile, dar Iacov a răspuns: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Cum îți este numele? Iacov a răspuns el, apoi a zis: numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Ce a făcut Iacov? Acel înger materializat să lupta împreună cu el. Lasă-mă să plec, zice îngerul, că este ziua. Nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Dorința arzătoare a lui Iacob era obținerea binecuvântării din partea îngerului. Orice i s-ar fi întâmplat, nu s-ar fi lăsat de înger, până nu ar fi primit binecuvântarea. Dragi frați și surori, poate noi ne descurajăm atunci când cerem un lucru. Poate că Dumnezeu vede dorința noastră, dar seriozitatea acestei dorințe se manifestă prin repetarea rugăciunii și stăruința noastră în rugăciune. Nu te voi lăsa până mă vei binecuvânta. Aceasta arată dorința stăruitoare, sinceră, dreaptă a lui Iacov de a primi binecuvântarea. Și Iacov primește binecuvântarea. Ne bucurăm de o făgăduință minunată. Dumnezeu are o mulțime de binecuvântări revărsate sau rezervate pentru cei credincioși. Trebuie doar ca noi să le cerem acestea de la El. De altfel, ce face rugăciunea? Grăbește mila lui Dumnezeu față de noi? Rugăciunea nu face altceva decât dovedește în fața Tatălui seriozitatea noastră de a primi un anumit lucru. Și totodată oprește acel perete despărțitor dintre noi și Dumnezeu. Fiindcă trebuie să știm, niciun credincios nu poate duce o viață de credință fără de rugăciune. Și nu poate zidi un astfel de caracter care să fie compus din aur, argint și pietre scumpe, fără de rugăciune. V-am zice, fără de rugăciune, în mod regulat. Ba, după câte am învățat, Scriptura arată fără de îngenunchiere în rugăciune. Deci să nu uităm. Așa cum ne rugăm unui superior al nostru, unui director, unui împărat, unui mai sus spus, venind în fața lui, căutăm să fim cât mai smeriți și totodată să ne arătăm respectul față de cel căruia venim să-i adresăm o cerere, tot așa și în fața Tatălui trebuie să venim cu respect, cu smerenie, cu umilință. Mi-amintesc că, printre altele, Domnul Iisus ne spune despre post. Și pentru ca rugăciunile noastre să primească un răspuns mai sigur, îi bine dacă se unesc sau să folosești această metodă, acest mijloc pus la îndemâna noastră, postul. Ce este postul? Postul este abținerea de la mâncare totală sau parțială, cu scopul ca, prin slăbirea puterii fizice, inima noastră, mintea noastră să fie mai aproape de Dumnezeu. Și o putem face aceasta ocazional sau regulat cum inima noastră simte lipsa. Bineînțeles, postul nu este folositor dacă nu este unit cu rugăciunea. A uni postul cu rugăciunea este o metodă biblică prin care noi putem crește în cele spirituale. Ar mai fi încă exemple de rugăciune în Sfânta Scriptură pe care întreagă le voi aminti doar. În Estera, capitolul 4, versetul 13 până la 17, citim că atunci când Mardoheu îi spune împărătesei Estera că poporul evreu avea să fie nimicit din porunca împăratului de către un oarecare, slujitor al său, împărăteasa Estera îi trimite vorbă lui Mardoheu. Dacă așa stau lucrurile, eu, împreună cu slujnicile mele, voi posti 3 zile și 3 nopți, nu vom mânca și nu vom bea nimic, fă și tu și poporul care este cu tine la fel și mă voi duce la împărat, în ciuda poruncii lui, și dacă a fi să mor, voi muri. După 3 zile, împărăteasa Estera se duce la împărat și inima împăratului a fost prefăcută de Dumnezeu, care lucra la inima lui și a întins toiagul. Ce dorești, împărăteaso? Orice ai dori, îți voi da, chiar jumătate din avuția mea. Acestea erau cuvinte prin care Estera câștiga bunăvoința împăratului. Sigur că rămâne o întrebare, de ce oare nu i-a spus atunci ce dorește? De ce i-a spus doar atât? Doresc ca tu și împreună cu slujitorul tău, Haman, să veniți mâine la un ospăț pe care îl voi pregăti. Mergând la ospăț, încă nici atunci nu-i spune care zi este dorința. Dorința mea este și mâine să veniți tot la fel. Și apoi, abia a treia oară, când împărăteasa Estera este întrebată de împărat ce dorești, împărăteasa îi spune împăratului: Domnul meu, ceea ce doresc eu este viața. Fie-ți milă de mine și de poporul meu și dă-ți îndurarea ta. Ia uite ce s-a întâmplat. Bineînțeles că a primit ceea ce dorea și poporul Israel a fost izbăvit. Va mai mult, ziua lor de durere, de necaz, de suferință s-a transformat într-o zi de bucurie. Aș vrea să revenim la întâmplarea cu Iacov. Iacov, care s-a rugat stăruitor, după ce a primit binecuvântarea zicând: nu te vei mai numi Iacov, ci te vei numi Israel, el a făcut un lucru frumos. A pus locului aceluia numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el: am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Iubiți frați și surori, cum acest Iacov, după ce a fost binecuvântat, a pus un semn de aducere aminte, să nu uităm și noi. Atunci când simțim că îndurarea Domnului a fost cu noi, să punem un semn de aducere aminte, fie în scris, fie în memoria noastră, și mereu să ne amintim de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, așa cum Iacov a pus semn și locul aceluia i-a dat numele Penien sau fața lui Dumnezeu. Fie ca noi, în fiecare zi, în fiecare săptămână, să avem o mulțime de astfel de penieluri în care să ne amintim că Dumnezeu a fost cu noi. Tatăl să ne ajute la aceasta. Amin.